život s handicapem vždy handicapem? Jak rozpoznat mrtvici a jak moc důležité je pomoc správně a včas? A víte, že existuje reality show, která ukazuje, že ženy s handicapem mohou skákat padákem nebo jezdit na velodromu? Dnes podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. Vítám holku s handicapem Elišku Novákovou.
Dobrý den.
A odbornici na mozkovou mrtvici z Brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny a členku skupiny Act Fest Hanku Maršálkovou.
Dobrý den.
Dobrý den, děkujeme, že jste přijeli. Já začnu u Elišky. Eliško, vy jste prodělala mozkovou mrtvici v pouhých 20 letech, což v dnešní době je už vlastně 11 let naspátek. A na sociálních sítích vystupujete pod přezdívkou holka s handicapem. Tak co pro vás ten výraz handicap znamená?
Handicap pro mě znamená pouze jako nějaký fyzický status a je vlastně chci dokázat, že handicap není sprostý slovo a že i lidi s handicapem můžou být pro společnost platný.
Pamatujete si ten den, jak to vlastně probíhalo, jak jste se cítila, protože přece jenom je to 11 let, ale zase věřím, že na to člověk nezapomene. Tak jaký je ten příběh?
V podstatě ještě půl roku před mrtvicí jsem měla takový zdravotní problémy, vysoké horečky, bolest v kyčli a podobné srandy. Dvakrát jsem byla v nemocnici a dvakrát mě poslali domů, že mě nic není. Zkrátka vypadala jsem jako simulant a tak jsem si to i začala o sobě myslet. Potom ale přišla mrtvice a já vlastně jsem neviděla, co to je a ani moje okolí to včas nepoznalo. Kdybych měla se vrátit jako na konkrétní den, kdy jsem to dostala, tak bylo ráno, stoupala jsem od stolu a spadla jsem. Začala jsem strašně brečet a nemohla jsem se postavit, protože pravá noha vůbec jakoby nereagovala. Později i ruka byla jak bezvládná. A jenže já jsem měla trošku výpadky paměti a najednou jsem se odsytla před zavřeným bytem, ale klíče jsem nechala jako vevnitř. Tak jsem, a nikdo na bytě nebyl. Tak jsem šla za holkama a šla jsem jak opilý člověk, který zažil největší párty svého života, protože jsem se bloumala jakoby, hodně to a ještě jsem do toho brečela. A potom jsem počkala na holky, potom ale zjistila, nebo já jsem to asi nějak nezjistila, že nemůžu mluvit, že hrozně komolím a vlastně to vypadalo, jako kdybych byla opilá, ale holky věděly, že to nejsem. Ale já jsem jim zakázala zavolat sanitku.
Proč?
Protože jsem měla právě ty předchozí zkušenosti a jenom jsem si myslela, že se zase něco děje a vlastně to není ani jako... prostě chtěla jsem to zaspat a zase třeba bude líp. A holky i přes můj zákaz zavolali sanitku a ta mě teda už odvezla do nemocnice. Ovšem ta sanitka přijela dlouho a dlouho ještě mě jakoby 9 hodin od vzniku mrtvice mě vezli na ten sál. Takže odpoledne už si nepamatuju, ale takhle to bylo.
Když se teďka podíváme na ty příznaky, které Eliška popsala, to znamená, že měla předtím nějaký zdravotní problémy, že potom jí bolela kyčel, že se necítila úplně dobře. Patří tohle mezi nějaký standardní příznaky, Hanko? Nebo je to ještě něco dalšího, co by tak jako mohlo člověku, teda aby to rozpoznal, prozradit, že se jedná o mozkovou mrtvici?
No, já ten Eliščin příběh znám už trošku hlouběji, takže vím, že u ní tady tyhle symptomy byly příznakem onemocnění na srdíčku, který způsobovalo to, že se jí vlastně tvořily krevní sraženiny, které putovaly po těle a vždycky tam, kde se zasekly, tak tam se potom objevil nějaký problém, nějak to bolelo. A jedna ta krevní sraženina potom tedy doputovala do mozku a způsobila cévní mozkovou příhodu. Takže u Elišky to bylo způsobeno tady tím srdečním onemocněním, ale jinak to nebývá úplně typický průběh. A co se týká těch symptomů potom, které Eliška měla už přímo v den, kdy se ta mrtvice odehrála, tak to si myslím, že už naopak je celkem klasický průběh, kdy, jak Eliška říkala, tak jí ochrnula noha, ruka, nemohla mluvit, což jsou celkem typické příznaky té cévní mozkové příhody.
Bylo tady vlastně i zmíněno, že se potácela, jak kdyby byla opilá. A já si myslím, že si všichni vybavujeme takový jako nejznámější příběh pana Kaplického, který bohužel nedopadl úplně dobře, právě proto, že si lidi mysleli, že opilý je. Je to něco, co se stále děje, že vlastně ta lékařská pomoc třeba není taková, jaká by měla být právě kvůli tady téhleté jako špatně vyhodnocené situaci?
Tak za těch 10 let, co se Elišce ten případ stal, tak už se ta medicína hrozně posunula. A zvlášť to se týká léčby cévních mozkových příhod, tak je to opravdu na jiné úrovni. A například 8 let zpátky se zavedl takový opravdu velice efektivní způsob komunikace mezi záchrankou a iktovými centry. To jsou vlastně specializované jednotky, kde se potom pacienti s mrtvicí léčí. A také se třeba vypracoval checklist pro záchranáře, takže ze strany těch odborníků už by tam k takovým pochybením rozhodně docházet nemělo. Ale potom tady zůstává ta veřejnost, která samozřejmě zvlášť pokud toho člověka třeba důvěrně nezná, tak si to lehce může zaměnit s opilostí nebo s nějakým jiným takovým problémem. A bohužel teda ztráta koordinace i potíže s mluvením, které taky při opilosti člověk má, tak se objevují a opravdu člověk neznalý toho tématu si to může splést.
Já jsem se dočetla v rámci rešerše, že vlastně existuje taková mnemotechnická pomůcka, která jakoby člověku prozradí, co by měl dělat, pokud jako vidí někoho, kdo mrtvici zrovna má, nebo případně asi, jakoby kdyby náhodou se to týkalo přímo jeho. Dokázala byste nám k tomu něco říct?
Určitě, tak jsem ráda, že jste to vytáhla. Je to pomůcka FAST, která vlastně obsahuje 3 nejčastější symptomy cévní mozkové příhody a potom i správnou reakci na ně. Vlastně ta počáteční písmenka FAST jsou z anglických slov face, arm, speech, time, přičemž každé to slovo tedy odkazuje na jeden ten příznak a potom téčko, time, na čas, čili musíme i hned volat 155. Když si to ještě trošku rozebereme, tak F, face, neboli obličej, značí, že často jsou ty potíže patrné právě na obličej, čili sklesné ústní koutek nebo povislé víčko na jedné polovině tváře. Potom to Ačko, arm, to je paže, takže lidé mají často potíže právě s hybností horní anebo i dolní končetiny. Když je třeba poprosíte, aby předpažili ruce, tak toho nejsou schopni. Jedna ta ruka jim padá dolů, nemůžou s ní hýbat. A do třetice S, speech, to je řeč a to právě se projevuje tak, že člověk najednou obtížně mluví, nemůže se vyjádřit, plete si slova mezi sebou. A takže toto jsou ty 3 nejčastější příznaky, které se opravdu objevují v 90% případů. A jak už jsem říkala, té time musíme i hned volat 155 při kterémkoliv z těchto symptomů.
Eliška vlastně zmínila, že to trvalo 9 hodin. Eliško, když se k tomu vrátím, tak co to vlastně teda způsobilo, to, že ta pomoc nebyla včasná?
Způsobila jsem to trošku já a způsobila to asi i ti zdravotníci.
A co to potom způsobilo jakoby na tom zdravotním stavu, jak se to do něj promítlo?
Jelikož Hanka říkala, že co nejrychleji volat jako záchranku, tak je dáno, že do 4,5 hodiny od vzniku mrtvice může být pacient ještě jakoby zachráněný, v podstatě, že se z toho vyklube.
Bez následku.
Ano, bez následku. A já, jelikož jsem byla až po 9 hodinách cca, nepamatuji to, vlastně to přesně, ten člověk už zůstává handicapovaný. Ono hodně věcí se zlepší, ale vždycky nějaká část prostě je handicapovaná. A potom je taky je, třetina pacientů po mrtvici umírá. A to je buď to, že jsou hodně starý, anebo jakoby třeba dostanou to ve spánku a prostě už se neprobudí.
Hanko, dokázala byste doplnit něco k tomu času, jestli je to opravdu, jakoby, že, tam, že by se tam dokázali najít nějaké hranice, jak Eliška zmiňovala, ty 4 hodiny, protože já jsem se i dočetla, že jsou potom různý způsoby, jak vlastně s tou situací v nemocnici nakládají, podle toho pravděpodobně vyvozuji, jak dlouho ta mrtvice už probíhá.
Mm-hmm. Tak ty 4,5 hodiny, to je takzvané terapeutické okno. Ten čas se uváděl a uvádí se stále, ale na druhou stranu platí, že opravdu každá minuta se počítá a čím dřív se pacient dostane do nemocnice, tím lépe. To je jedna věc. Na druhou stranu se nám to posouvá i tím druhým směrem. To znamená, že 4,5 hodiny není přesná hranice, od které už lékaři toho pacienta nedokážou zachránit. Záleží na mnoha okolnostech a samozřejmě i ty metody a postupy, které se neustále vylepšují, tak nahrávají tomu, že už se mohou léčit i pacienti, kteří přijedou za 6, za 7, za 8 hodin. Ale nerada bych, aby tohle bylo to hlavní poselství, aby to lidé odkládali, spíš naopak. Opravdu každá minuta se počítá, takže neotálet a volat co nejdřív rychlou záchrannou službu.
My vlastně jsme říkali, že Elišce bylo 20 let. Já jsem, Eliško, i na vašem blogu, vy tam máte příběhy vlastně dalších lidí, který mají za sebou cévní mozkovou příhodu. A já jsem byla překvapená, že fakt často se tam objevovaly příhody jako mladých lidí. A v mojí hlavě se to teda odehrávalo tak, že to je prostě nějaká jako jedna z nejčastějších teda příčin úmrtí společně s infarktem myokardu. A že se teda týká primárně té starší skupiny. Tak já se teď dívám vlastně na vás obě. Tak je vlastně, klidně můžete doplnit každá jedna z vás k tomu něco svého, ať už teda můžeme začít u Elišky tou zkušeností s těmi příběhy.
Tak když jsem vlastně začala psát blog, tak jsem jakoby ještě neznala tolik lidí, co by to měli jako stejně jako já, tak malé v dým věku, ale postupně se nabalovaly věci a kontakty a vlastně jsem jednou hodila, nebo začali mě psát lidi, kteří mají stejné problémy, že taky je postihla cévní mozková příhoda, teď mě to popsali a vlastně já jsem si řekla, jakože tak pojďme jako ukázat světu, že není jenom holka s handicapem, ale je spousta dalších. A takhle se to jakoby vytvářelo a stále se tvoří. A zároveň třeba mám jako kamarády, který prostě jako nemůžou napsat ten svůj blog, protože mají třeba afázii, protože afázie je, jak jsem říkala, nebo neříkala, že vy to víte, chcete něco říct, ale nejde vám to přes pusu, ale to souvisí i s psaním. Takže ono se to tak nějak jakoby je to provázaný. Takže těch případů, co já znám, je opravdu velká spousta.
Ono, kdo těch pacientů je skutečně od nějakého 85. roku výš, ale panuje tady takový ten mýtus, že se to nemůže mladému člověku stát a to teda není pravda. Eliška je toho živým důkazem a těch pacientů do 20 let je v České republice ročně zhruba 50-60, takže není jediná. Týká se to bohužel i velmi mladých lidí.
A já jsem vlastně jako četla i příběhy, kdy to byly miminka. Jo, tak mě vlastně zajímá, jestli existují nějaké rizikové faktory, anebo jestli je to opravdu nějaká věc náhody. Jo, že tady jsme vlastně zmiňovali, že Elišku provázely nějaký dlouhodobější zdravotní příznaky, které to asi teda jako vlastně způsobily. Dá se to takhle jako říct, nebo vlastně co je ten rizikový faktor, co to spouští?
Ony se ty rizikové faktory hodně liší u starších lidí a právě u těch mladých nebo u dětí. U dospělých lidí to jsou takové ty klasické rizikové faktory jako kouření, nadváha, vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, takové ty věci, které se dají třeba i upravit naší životosprávou nebo správným užíváním medicamentů. Jsou to takové ty obecné věci, které všichni znají a ví, ale potom už je těžší je dodržovat, třeba nekouřit, pravidelně se hýbat, lépe se stravovat. Takže u těch dospělých osob ty rizikové faktory lze celkem dobře moderovat. A potom u těch mladších lidí jsou to většinou na vině určité genetické predispozice, které člověk nemá třeba šanci ani odhalit. Může to být nějaká dědičná zvýšená strážlivost krve, která potom vede k tomu, že se vytvoří krevní sraženina, která potom způsobí tu celní mozkovou příhodu. A nebo u dívek to často bývá právě kombinace, řekněme, této srážlivosti krve a užívání hormonální antikoncepce, která taky vlastně zvyšuje srážlivost krve. Potom, když se tohle spojí například ještě s kouřením, tak je zaděláno na problém.
Já se vrátím teďka k Elišce a jejímu příběhu. Takže vy jste vlastně nakonec dostala v nemocnici tu správnou léčbu. Pamatujete si na to, jak to probíhalo, když jste se probudila?
Já v podstatě prvních 14 dní jsem byla pod vrážkama a vlastně moc jsem nevnímala. A když třeba mě řekla sestřička nebo naši, a co jako dostala z mrtvici, tak já jsem mě to ani jako nedošlo. A zároveň mě jakoby dělali největší problém, nebo já jsem nemohla mluvit, a potřebovala jsem brýle, takže to byla největší jako moje starost, protože já bez brýlí jsem úplně jako slepoň, a takže spíš takhle.
Jak dlouho jste tam vlastně byla celkově?
V nemocnici. Nemocnici jsem teda střídala jako ponožky, protože to jsem jako nejdřív v Brně, potom v Novém Městě blíž k domovu, potom mě zase odvezli do Brna. A tak to byl ale cca 3 měsíce a jestli mám pokračovat, tak 2 roky potom jsem jezdila do lázní a taky jsem jakoby střídala nebo prostě vždycky jsem jela do jedných, tam to vypršelo, zažádala jsem si o další.
Oni vám vlastně řekli, což jsem se taky dočetla na vašem blogu, že nebudete vůbec mluvit, že nebudete vůbec chodit. Vybavujete si, že jste tohle to vnímala a jaký to vlastně je po té psychické stránce?
Tak to je taková trošku zajímavost, protože já jsem měla, nebo jednotlivý centra v mozku se prostě jakoby umírali, protože nepřišel dostatek od okysličené krve. A mě umřelo zrovna i centrum emocí. Takže já jsem byla jako nově narozené dítě, takže neuměla jsem se v podstatě jakoby smát, nevěděla jsem, co je to strach, nevěděla jsem, jak plakat, to jsem se třeba rozplakala až po 3 letech, takže když mě to řekli, tak já jsem byla taková nějaká a myslím si, že v tomhle ohledu je to, že jsem měla opravdu štěstí, že mě to zasáhlo tohle centrum emocí, nebo jak se to. Protože kdybych to neměla, tak to bych vůbec jako nevím, jak bych to zvládala.
Jak se potom dokáže obnovit centrum mozku? To mě úplně fascinuje.
Je to v podstatě jako, já jsem byla vychovávána zase úplně od znova. A měla jsem okolo sebe lidi, kteří mě prostě podporovali, smáli se, brali mezi sebe a nedělali ze mě jakoby handicapovanou nebo prostě něco podřadného. Obramili mě jako normálního člověka, což si myslím, že velký prostě, že by to takhle měl udělat úplně u každého. a zároveň já třeba jsem se vyvíjela opravdu jakoby po několik let, že třeba já jsem to přirovnávala, že jeden rok teďka je jak třeba 5 let, jako když jste malý. Takže že takovej zrychlený, protože vyvíjela se mě ta řeč, než jsem vůbec jako pochopila třeba články, nebo čtu třeba Respekt, tak než jsem pochopila Respekt, tak to je, já nevím, až 6 let po příhodě. A že to prostě tak nějak šlo.
Hanko, jaký jsou třeba terapeutické skupiny, nebo existují nějaký další další centra, další možnosti kontaktu, který může člověk, který prodělá vlastně mozkovou mrtvici, využít, nebo jak potom funguje ta pomoc, aby se navrátil do života?
Eliška tady myslím už zmiňovala, že vlastně mozková mrtvice je nejčastější příčina trvalé invalidity a 1/3 pacientů zůstává handicapovaných, takže po té samotné mozkové příhodě je opravdu nutná taková ta komplexní péče. To zahrnuje fyzioterapii, logopedii, psychologickou péči, ergoterapii. A na tohle samozřejmě existují určitá centra nebo přímo v rámci nemocnic jsou tito specialisté dostupní. A co se týká těch podpůrných skupin, tak v Česku existují, můžeme zmínit například Iktus nebo Cerebrum, nebo Život po mrtvici, ale vesměs jsou tyto organizace koncentrovány v Praze, některé mají pobočky i na jiných místech. Takže, jak jsme se už i s Eliškou dříve zhodli, tak ta kapacita není úplně dostatečná pro pacienty, kteří by měli zájem o to se setkávat, nějakým způsobem se v rámci těch komunit potkávat, sdílet příběhy. A vlastně i proto teď pracujeme na jednom projektu, který chceme spouštět o prázdninách, bude se jmenovat Aktivně po mrtvici a v pilotní fázi to bude webová stránka, kam vlastně budeme zvát asi spíše ty mladší pacienty, ale vlastně kohokoliv, kdo bude mít zájem a budeme tam mít pro ně nějaké zajímavé odkazy, informace o tom, kde se a jak se můžou setkávat, kam si můžou jít i jako handicapovaní zasportovat. Takže to je taková teďka naše záležitost.
Jak vy ze své pozice vnímáte to, že vlastně člověk potřebuje tu terapii, jak jakoby třeba jsme zmiňovali fyzioterapii nebo nějakou práci s tělem, tu fyzickou práci a do toho tu práci s tou psychikou, protože asi ne každý má, já nevím, jestli to vůbec dá nazvat štěstím, ale prostě ne každý má v uvozovkách tu výhodu, že nezná své emoce a nedokáže vlastně vnímat tu situaci v celkovém rozsahu. Tak jak to z vašeho pohledu funguje s tou psychikou? Mm-hmm. A co můžeme třeba my jako veřejnost udělat, abychom v tomhle tom pomohli?
Mm-hmm. Ono to jde ruku v ruce a opravdu u těch pacientů se často objeví po mozkové mrtvici i nějaké psychické změny, kdy se občas popisuje i to, že opravdu se jim změní povaha, že jsou najednou nevrlí, netrpěliví, protivní, i třeba nepřátelští, něco takového. A není to způsobeno jenom tím, že za sebou mají jako špatný zážitek, ale opravdu tím, že se jim jakoby něco přepne v mozku, když to řeknu takhle. A v tuto chvíli je samozřejmě strašně důležitá pomoc okolí, pomoc rodiny a pokud ta rodina třeba nemůže nebo není k dispozici už, tak právě aspoň podpora osob, které tohle prožili a setkávání v nějakých komunitách, kde tyto lidé zase třeba najdou smysl života nebo smysl k tomu jít dál a znovu se třeba učit věci, které zapomněli kvůli mrtvici. Takže je to hrozně důležité tuto oblast podporovat.
Eliško, jaký třeba u vás je takový jako největší poznatek po té psychické stránce, protože ten váš příběh je teda strašně zajímavý i právě z pohledu ztráty těch emocí.
Asi, co jsem už jako říkala, opravdu si obklopit lidma, který vás jako berou mezi sebe. A to je hrozně důležitý. Ať jsem byla třeba v nemocnici, tak s holkama jsme plánovali další čundr. Oni věděli, že asi se mnou, jakože já ještě bude chvilku trvat, než vůbec se postavím na nohy, ale jako dělali, že vlastně nic nestalo. A to je prostě být tam pro toho člověka, když je mu prostě nejhůř. A prosím, nelitovat ho. On ví, že už je handicapovaný a lít, nebo jako ještě ho litovat, to je podle mě, jak kdyby jste hasili oheň a lili jste ne vodu, ale benzín.
Jak se člověk potom ale jakoby vypořádá s takovou tou otázkou, která asi napadne úplně každýho, jako proč se to stalo mně?
Mně to třeba nenapadlo. V podstatě jsem si řekla, že chci vytřískat z té mrtvice co nejvíc, protože já jsem zapomněla, 20 let jsem se něco naučila a vlastně jsem úplně to zapomněla. A vlastně jsem to začala brát jako z jiného úhlu pohledu a je to jako, že já jsem se s tím smířila, prostě to tak je a já nedokážu říct, jak to mají ostatní, ale já jakoby prostě dělám věci, které mě baví a cítím v tom určitý naplnění života.
Řekla byste, protože Hanka zmínila, že se třeba často děje to, že se změní ta osobnost člověka, že to bylo i něco, co se stalo vám?
Jo, akorát u mě teda to jakoby bylo spíš na opačnou stranu. A protože já jsem byla dřív jako hodně soutěživá a taková jakoby hodně, šla jsem si za svým a najednou jsem se ocitla úplně jako jak nově narozené dítě a vlastně oni mě, jako tady třeba kamarádi, mě neodsuzovali, ale prostě brali mě tak jako normálně, nebo prostě jako kdyby se nic nestalo a tudíž jsem byla jakoby, nebo jsem více přívětivější a vlastně bavím se s lidma, který na první pohled nejsou zrovna jako neodpovídají mojí bublině, ale potom se stane jako z nich třeba dlouholetí kamarádi a vlastně je to hrozně fajn.
Vy jste říkala, že vlastně znovu jsem se musela naučit věci, které jsem se předtím 20 let učila. A jak se člověk učí vzpomínky třeba? Je to tak, že jste si nic nepamatovala, nebo?
V podstatě ano, jakože já pamatovala jsem si rodiče, přátelé a tak, ale všechny třeba věci jako angličtina, co jsem se naučila prostě, matika, to úplně mám hnutí proutku zmizelo a ještě,
Jak se učíte ty vzpomínky?
Jo, a já už jako žiju trošku jiný život a ty vzpomínky už tam naskakujou, takže já jako se nedívám dozadu, ale prostě žiju jakoby teď druhý život.
Slavíte i druhý narozeniny?
Jo.
My jsme vlastně tady trošičku nakousli téma té prevence a já vím, že Hanka, jsme zmiňovali, je členkou několika těch organizací. Jedna z těch organizací, to mi bylo hrozně sympatický, se jmenuje Hobbit a tam ta se zaměřuje vlastně na vzdělávání mladých lidí na druhém stupni základní školy. A proč jste si zvolili zrovna tady tuhle tu věkovou skupinu?
Tak Hobbit je e-learningový program pro základní a střední školy a často se setkáváme s tím, proč vlastně děti učíme o mrtvici, když se to týká až těch starých. Ale jednak teda, jak vidíme i dnes, tak není to otázka právě jenom těch babiček a dědečků. Může se to bohužel stát i mladým lidem. A druhým důvodem je to, že to jsou v drtivé většině svědci událostí, kteří volají právě pomoc tomu postiženému, ať už to jsou vnoučata, děti, kamarádi. Takže jsou to právě ti mladí lidé, kteří by určitě měli znát příznaky mozkové mrtvice a vědět, jak na ně reagovat. A ještě takový třetí důvod, z mnoha výzkumů i celosvětových vyplynulo to, že nějaké komplexní vzdělávací kampaně na dospělou populaci jsou velice finančně nákladné a mají krátkodobý efekt. Takže my jsme se snažili jít trošku jinou cestou a naopak ty informace předáváme přes školy jednotně všem. Snažíme se tedy všem, teď máme zapojených 500 škol, já bych si přála, aby to byly všechny školy v Česku, tak třeba jednou. Takže to je ten ústav, kde se ty informace dostanou ke všem a tím pádem tady můžeme mít za 10-15 let generaci lidí, která už tyto informace bude znát, bude vědět, jak na příznaky reagovat a třeba i budou trošku opatrnější sami na své zdraví, budou vědět, jak správně na prevenci, jak se těm onemocněním vlastně vyhnout.
Mě u toho napadlo několik věcí. Jedna z nich je, jestli třeba vlastně učíte ty děti, i nejenom, že je důležité včas pomoc zavolat, ale jak třeba můžou pomoct okamžitě tomu člověku a je vůbec nějaký způsob, jak se dá jakoby pomoct do té doby, než přijede ta záchranná služba?
Ono z pohledu laika vlastně nic víc, než zavolat tu 155 v danou chvíli nemůžete. Samozřejmě s tím člověkem zůstanete do příjezdu záchranky, sledujete stav jeho vědomí. U té mrtvice se to nestává úplně často, že by člověk upadl do bezvědomí, ale když se náhodou stane, tak potom jsou samozřejmě další kroky, jak postupovat. Ale opravdu tam jde hlavně o to rozpoznat ty příznaky, nepodceňovat je a zavolat. To je hlavní role té veřejnosti.
Eliško, když půjdeme zase zpátky k vám a k tomu, jak vlastně dneska probíhá ten váš život, co se týče nějaké jako zdravotní stránky, je to tak, že je to prostě 11 let a je to dobrý, anebo?
A vůbec ne. A já naopak jakoby musím chodit, teď už jako jsme to hodně snížili, na jednu týdně k fyzioterapeutovi, který je vážně dobrý, ale potom musím každý den cvičit, aspoň 20 minut, protože abych rozhejbala to tělo. A zároveň logopedii jsem po 7 letech ukončila, ale nastoupil ten blog, kde mě vlastně všechny ty editace nebo tak dělá sestra Kristýna, která mě vlastně učí. Takže ona mě napíše, že já nevím, a teď tady to máš špatně, schválně, jestli to jako uvidíš. A tak se učím jakoby skrze ten blok. A dál se jako musím chodit na kardio, nebo kardio, jo, kardio, asi jednou pravidelně, jestli všechno v pořádku. Potom chodím na botox, který vlastně to je pán, který mě píchá do ruky takovou látku, která vlastně znehybní, nebo spíš povolí ty svaly, aby vlastně mohla jsem tak nějak hejbat a cvičit a je toho ještě spousta. Takže je jakoby akutní fáze, kdy prostě vám pomůžou lázně všechno, ale když chcete žít jako dlouho, a to já chci, tak prostě musíte jakoby furt docházet na nějaký jakoby oprava trošku tělíčka.
To, co jste řekla hezky. A jak se potom s tím žije vlastně, jakoby, když si člověk pokládá takový ty otázky, jako já nevím, jestli chce mít rodinu, jak chce prostě, aby se mu ten život vyvíjel. Berete to prostě jako, že je to prostě tak, je to mojí součástí a to mě vlastně aj nějakým způsobem jako definuje, kdo jsem a kdo takhle bude chtít do toho vstoupit, tak do toho prostě vstoupí a takhle to prostě bude.
Ano, říkáte to moc hezky, takhle to je, já jakoby se nějak profilu a kdo chce, tak ať se přidá, kdo nechce, tak jako, tak já ho nebudu přemlouvat. A zároveň jsem se s tím jako smířila, nebo prostě je to už bezběžnou součástí mýho života, no. Zároveň třeba a co se týče jako práce, protože já tyhle terapeuty nebo zdravotní indikace nebo prostě návštěvy dělám v pracovní době, takže skloubit v práci a jakoby a tohle je trošku náročnější, ale jde to.
Ano, pojďme teďka k tomu, jak vlastně vy fungujete v běžném životě, protože vy jste vystudovala vysokou školu, máte pozici manažerskou a vlastně zdá se to až jako, jak kdyby se vůbec nic nestalo. Tak jak to vlastně je? Já vlastně mě je hloupý položit otázku, bylo to těžší, jo? Já bych předpokládala, že ano, ale třeba vlastně ne. A možná je to přesně ten stereotyp, který máme v hlavě, ale je špatný.
A bylo to těžký a stále je pro každého handicapovaného člověka. A já jsem se dostala jako na manažerskou pozici, až když jsme zakládali rodinnou firmu. Takže můj táta založil malou firmu, kde vlastně dělám jakoby úplně všechno a starám se tak nějak jako o všechno. To. Ale zároveň to, na co bych chtěla upozornit, že třeba když já jsem hledala práci ale 3/4 roku a když máte v životopisu napsáno, že jste ZTP, tak vás nikdy nechcou vzít. A když tak je to na nižší pracovní jakoby, pozice, jako je nějaký balič nebo prostě něco jako ve skladu. A vůbec se je nezajímá, že jakoby, co jste třeba vystudoval, jaký máte zájmy a kolikrát si říkám, že já bych byla mnohem jakoby platnější, jakoby protože bych chtěla fakt dokázat, že i handicapovaný člověk na to má, ale tím, že jsme se neučili o handicapovaných lidech ve školách a podobné věci, tak ty náboháři nebo prostě ty, co berou, tak se vlastně neví, co od toho má jí očekávat. A vlastně si řeknu, aha, ZTP, tak dobrý, další, chci nějakého zdravého člověka. Takže je tady určitá diskriminace ještě stále.
Eliško, tak my jsme zmínili vlastně tady tuhletu diskriminaci na pracovním poli a kdybychom se měli podívat na nějaké další, které byste dokázala vyjmenovat, se kterými jste se třeba setkala nebo jiní lidé z vašeho okruhu, se kterými se setkáváte?
Když zmíním například vozičkáře a jakoby dostupnost do jako různých budov nebo prostě přejet jako, když jsou tam šaleny, tak už je no, to je prostě problém, nebo dostat se z Brna do Prahy zabere ne 3 hodiny, ale jako celý den skoro, tak to je třeba jakoby jedna věc, ale zároveň jakoby teď mě nenapadá nic nějak zvláštního, teda velkýho, ale třeba jsou to takový jako fakt maličkosti.
Já se ještě vrátím trošičku k té prevenci, protože my jsme vlastně zmínili to množství těch terapií, který člověk potom musí absolvovat, ale existuje něco takového jako návod, jak bych měla vlastně žít, abych se vyvarovala jakékoliv vlastně, já nevím, rizikové činnosti, jo. A my jsme zmínili takový ty klasiky, jako prostě dobře jíst, nekouřit, nepít, ale co třeba, já nevím, lítání, jo, nebo špatný spánek a tohle, to jsou věci, které souvisí potom třeba s tou krevní srážlivostí, tak jestli i tohle jsou nějaký situace, na které bychom si měli dát pozor.
Jo, já to zase vezmu trošku oklikou a chtěla bych tímto vyvrátit další mýtus, protože spousta lidí si myslí, že mrtvici nelze předejít, ale naopak různé studie ukazují, že mrtvice je až z 80% preventabilní. Z toho 50% stvoří ten náš životní styl, takže to, co už jsem zmiňovala, například kouření, které až 9x zvyšuje pravděpodobnost, že se nám cévní mozková příhoda stane. Dále to může být například naše strava, takže zase méně solid, méně tučné stravy, zařadit víc ovoce, zeleniny. A pak to jsou různá onemocnění, krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka, které také přispívají ke vzniku mrtvice, ale lze je korigovat léky. Ale abychom ty léky dostali, musíme pravidelně chodit na návštěvy k našemu praktikovi nebo potom už ke specialistovi, který vlastně tady tyhle ty onemocnění odhalí a včas se to medikuje. No a samozřejmě lidské tělo je velice komplexní organismus, všechno je provázané, takže určitě i zvýšená míra stresu a špatný spánek mohou přispívat k tomu, že v tom těle začne něco špatně fungovat a to potom vede k té mrtvici. Takže nemůžu říct, že je tady přímá souvislost mezi stresem a že jenom samotný stres by způsobil mrtvici, ale většinou je to kombinace více faktorů v průběhu třeba několika let, kdy opravdu se nám v těle něco začne dít špatně, začnou se tam ukládat tukové látky, oslabí nám stěny cév, začne, nebo například vznikne vlivem dalších faktorů onemocnění srdce, které potom vede k tomu, že se vytvoří sražnina, která vystřelí do mozku a způsobí mozkovou mrtvici. Takže spíše je to takováto anabáze a navázání několika faktorů na sebe.
Napadají vás ještě nějaké mýty, které jsme třeba tady ještě nezmínili, ale které by bylo důležité v rámci té prevence zmínit?
Mm-hmm. Tak co jsme už zmínili, že mrtvice je preventabilní, že to není jenom onemocnění starších lidí, ale že se bohužel týká i mladých lidí. No a pak se ještě celkem často na přednáškách setkávám s tím, že lidé neví, že lze mrtvici léčit. A přitom zrovna Česká republika je na světové špici v léčbě cévní mozkové příhody. A už 25 let se tady používají nejmodernější způsoby léčby a to buď rozpuštění pomocí látky trombolýzy, která se vpraví do žíly, najde sraženinu, v podstatě ji rozpustí a obnoví se průtok krve, a nebo ještě další způsob mechanický, kdy se ta sraženina z té cévy vyjme. Tak to jsou takové perličky ještě.
Dobře, pojďme tedy na další otázky, které se týkají tady zmiňované reality show s názvem Lvice. My jsme vlastně v úvodu říkali, to byste nečekali, co všechno mohou ženy s handicapem absolvovat. Eliško, vy jste se tady téhleté reality show zúčastnila vlastně v loňském roce, tak jaký jsou na to vaše vzpomínky, co tam byl takový největší adrenalinový zážitek?
Největší zážitek pro mě aspoň bylo horolezení. Bylo tam nějaký lanový překážky a vlastně nebylo to, nezvládla jsem to jenom jako já sama o sobě, ale musel se zapojit úplně celý tým a to pro mě bylo hodně psychicky, fyzicky náročný, ale zároveň kdysi dávno jsem ještě lezla, takže to bylo jakoby pro mě splněný trošku sen.
Vlastně ten pořad se snaží ukázat, že ten život s handicapem není až takovým handicapem. A fungujete tam v týmu, vy jste to tady zmínila a snažíte se vlastně jako plnit tam různé výzvy. Spřátelili jste se tam třeba s ostatními lvicemi?
No, určitě. A je to 3 dny, když se vlastně natáčí, je to hodně intenzivní a některé vzniknou takový přátelství, který jako se jen tak nezahodí, nebo prostě jsou až třeba do konce života.
A on ten název Lvice vlastně má napovídat tomu, že jste takové hrdinky. Tak cítíte se vy býti takovou lvici?
Já nemám ráda, když jako sama o sobě říkám, že jsem lvice, ale asi jo, protože dělám různé věci, jako už píšu blog nebo holka s handicapem a na Instači a vlastně jakoby i jdu do pohlavě, do různých šíleností a Takže asi jo, asi jsem lvice.
Koukám, že celou dobu tady se na mě usmívá její odznáček na halence a nemůžu se nezeptat, co to vlastně je za odznáček.
Mm-hmm. Tak na odznáčku vidíte náš speciální symbol pro cévní mozkovou příhodu. Je to smajlík se skleslým ústním koutkem, což je jeden z častých příznaků cévní mozkové příhody a je to takový symbol, který jde napříč těmi našimi aktivitami a tou naší osvětou. Takže i pokud zamíříte na web www.actfast.cz, tak tam na symbol narazíte. A je s tím spojena ještě jedna taková kampaň nebo výzva. Lidé nám můžou napsat o žluté balonky tady s tím smajlíkem a potom, když teďka tě pojedou třeba na dovolenou, balónek vyfotit a fotky si potom sdílíme a bereme to zase jako takovou další formu osvěty. Celkem zábavné osvěty, ano.
No tak určitě děkujeme za tip. Podívejte se teda ještě jednou na web Act Fest.
Mm-hmm.
My máme nakonec takovou sérii otázek, která vlastně jako zase ukazuje, jaký jste osobnosti z trošku jiného pohledu. A funguje to tak, že já vám vždycky položím dvě možnosti a hrozně rychle musíte odpovědět, kterou byste zvolili. Kočka nebo pes?
Pes.
Kočka.
Pivo nebo víno?
Pivo.
Pivo.
Káva nebo čaj?
Káva.
Čaj.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Harry Potter?
Harry Potter a pro mého můžu odpovědět jedině Pán prstenů.
Krupicovou kaši zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
Od kraje.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Adrenalin.
Jistoty?
Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
S hořčicí.
S kečupem.
Hory nebo moře?
Hory.
Hory.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Kino.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Buchtičky s krémem.
Řízek.
Svoboda nebo bohatství?
Určitě svoboda.
Svoboda.
A náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky se na konci ptáme našich hostů, hostek, jaký je jejich stačí málo. Je to nějaký poselství, stačí málo a? Co můžete takhle jako předat?
Stačí málo a nás všechny se smějte.
To je krásný.
Tak já, abych byla ještě taková edukativní, tak to zase vztáhnu na tu cévní mozkovou mrtvici a asi bych chtěla říct, že stačí málo a některé příběhy můžou dopadnout úplně jinak, takže nepodceňovat, volat 155.
Tak jo, moc děkuji, že jste přijali pozvání a třeba se budeme těšit zase někdy příště.
Děkujeme.
Thank you.